As we look into the eyes of a child,
samtang kita mutanaw sa mga bata sa usa ka bata, atong makita ang isig anak sa Dios nga lalaki o babay, kinsa atong kauban sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Usa kini katalagsaong pribilehiyo sa usa ka bana o asawa kinsa nakapanganak aron makahatag og mortal nga lawas alang niining mga espiritu nga mga anak sa Dios. Nagatuo kita sa mga pamilya o nagatuo kita sa mga anak. Kung ang usa ka bata mataw sa usa ka bana o asawa, nagtuman sila og bahin sa plano sa atong langitong amahan sa pagdala og mga anak dinhi sa yuta. Ang Ginoo mingon, mao kini ang akong buhat o ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Sa dili pa ang immortalidad, kinahanglan nga adunay mortalidad. Ang pamilya giorden sa Dios. Ang mga pamilya maoy sentro sa plano sa langitnong amahan dinhi sa yuta og hangtod sa kahangturan. Human gikasal si Adan og Eva, ang kasulatan nagingon, og ipanalanginan sila sa Dios, og ang Dios mingon kanila, sumanay og pagdaghan kamo og punon ninyo ang yuta. Sa atong panahon, ang mga propeta ug mga apostoles na mahayag, ang unang sugo nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug Eva mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana ug asawa nga mahimong mga ginikanan. Kami mo pahayag nga ang sugo sa Dios alang sa iyang mga anak sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta nagpabilin nga ipatuman. Kini nga sugo wala hikalimti o gipadaplin lang sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among gipahayag ang dakong pasalamat tungod sa hugot nga pagtuo nga gipakita sa mga bana o asawa, ilabi na sa atong mga asawa sa ilang kaandam nga makabaton og mga anak. Kanus-a gustong magkaanak o pila ka buok anak, mga pribado nga desisyon nga himuon tali sa bana o asawa og sa Ginoo. Sagrado kini nga mga desisyon. Mga desisyon nga kinahanglan buhaton uban sa sinsirong pagampo og buhaton uban sa hugot nga pagtuo. Mga tuig ng milabay, si Elder James O. Mason sa 70, may paambit ni ini nga istorya nga rikanako. Ang pagkatao sa among ika-unom nga anak, usa ka kasinatian nga dili makalimtan. Samtang akong gitutukan kining matahom bagong anak nga babae dito sa nursery nga gutlo lamang human siya mataw, klaro na akong nadungog ang tingog nga nagingon, aduna pay musunod, og lalaki unya kini. Nagbinugo, dali kong mibalik sa kilid sa luya kaayo na kong asawa o gisultihan siya sa maayong balita. Bati kaayo kadto nga timing sa akong bahin. Tuig human sa laing tuig ang mga Masons nagpaabot sa ikapito nila nga anak. Tulo, upat, lima, unom, pito, katuig ang milabay. Sa katapusan, human sa walo katuig, ang ilang ikapitong anak na tao, gamayng bata nga lalaki. Ania na sila, 37 katuig human ni adto. Sa miaging Abril, si Presidente Thomas S. Monson mipahayag, diin kanhi ang mga sumbanan sa simbahan o ang mga sumbanan sa katilingban kasagaran na hiangay. Karon aduna nay halapad nga kalang taliwala kanato o kini mas nagkadako pa. Ang manluluwa sa katawhan mihulagway sa iyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Kita usab mahimong anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan samtang atong isalikway ang sayop nga mga pagtulunan ug magpabiling matinuoron ni anang gisugo sa Dios. Daghang tingog sa kalibutan karon ang mibaliwala sa importansya sa pagbaton og anak o nagsugyot sa paglangay og paglimit sa mga anak sa pamilya. Ang akong mga anak nga babay bag-o lang nga mi-refer kanako sa usa ka blog nga sinulat sa usa ka Kristiyanong inahan dili sa atong tinuhoan nga may lima ka anak, may komentaryo siya, ang magdako nini nga kultura, lisod kaayo ang pagkuha og biblikal nga paglantaw sa pagkainahan. Ang mga bata dili makaabot og college, sigurado nga labaw pang dili makalibot sa kalibutan, wala kamoy kahigayunan sa paggawas ini kagabi aron maglingaw-lingaw, dili makahimo sa pagpanindot sa lawas diha sa usa ka gym, dili makatrabaho sa gipangandoy ninyong trabaho. Siya dayon midugang. Ang pagkainahan, dili usa ka kalingawan. usa kini katawag. Dili ka mo mangolikta og mga bata kay nakita ninyo mas cute sila kaysa mga stamp. Dili kini usa ka butang nga isingit lang kung may panahon. Mao ka na nganong gihatagan ka mo og panahon sa Ginoo. Ang pagbaton o gagmayng mga bata dili sayon, daghang adlaw ang malisod gayod. Usa ka batanong inahan misakay sa bus uban sa pito ka anak. Ang driver sa bus nangutana, imo ba kining tanan, day, o nagpiknik lang? Ako kining tanan, mitubag siya o dili kini piknik. Sama sa kalibutan nga kanunay ng mangutana, imo ba kining tanan? Salamat sa pagmugna sulod sa simbahan ug sangtuwaryo alang sa mga pamilya. Diin kita nagatahod ug nagtabang sa mga inahan nga may mga anak. Sa matarong nga amahan, walay pulo nga ikapaigo sa pagpahayag sa pagpasalamat o gugma nga iyang gibati alang sa iyang asawa sa dili masubay nga gasa sa paghimugso o pagatiman sa mga bata. Si Elder Mason dunay laing kasinatian nga simana pa lang human sa iyang kaminyoon nga nakatabang kaniya mauna ang iyang mga responsibilidad sa pamilya. Mingon siya, si Marie ug ako nangatarungan nga aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela sa pagkadoktor, kinahanglan nga mupadayon siya og trabaho. Bisan og dili kini ang gusto namong buhaton, ang mga anak unya na lang. Samtang nagtanaw sa magasin sa simbahan dito sa balay sa akong mga ginikana, nakakita ko og artikulo ni Elder Spencer W. Kimball nga kaniadto sa Quorum sa Napulog Duha, pagpatigbabaw sa mga responsibilidad inubanan sa kaminyoon. Sumala pa ni Elder Kimball nga usa sa sagradong responsibilidad mao ang pagsanay og pagpuno sa yuta. Ang balay sa akong mga ginikanan duol ra sa Church Administration Building, dali kong may adto sa mga opisina og 30 minutos human mabasa ang artikulo, didto nako naglingkod atbang sa lamisa ni Elder Spencer W. Kimball. Dili kini sayon sa karon. Mipasabot ko nga gusto kong mahimo nga doktor. Walay laing kapilian kundili ang pagpostpone nga manganak mi. Si Elder Kimball mapailubong na minaw og dayon mitubag sa malumong nga tingog. Brother Mason, gusto ka sa Ginoo nga supako nimo ang usa sa iyang importante nga mga sugo aron lang mahimo kang doktor? Uban sa tabang sa Ginoo, makapanganak ka mo ug mahimo gihapong doktor. Asa man ang imong hugot nga pagtuo? Mipadayon si Elder Mason. Ang una namong anak na tao wala dangti og usa ka tuig, humani adto. Og si Marie mitrabaho og maayo, ang Ginoo miabli sa mga bintana sa langit. Ang mga Masons gipanlanginan og duha ka pang anak sa wala pa siya mograduar sa pagkadoktor, upat ka tuig humani adto. Tadla sa kalibutan, mao kini ang panahon sa walay kasiguruan nga ekonomiya o pinansyal. Sa miaging Abril nga kinatibuk ang konferensya, si Presidente Thomas S. Monson miingon, kung nabalaka ka mo kabahin sa pagsangkap sa pinansyal alang sa asawa o sa pamilya, akong ipaniguro kaninyo nga walay angay ikaulaw sa magtiayon nga magdaginot o magtigom. Kasagaran sa ingon niining mahagiton ka panahon nga kamo mas makasuod samtang magkaon kamo sa pagsakripisyo o muhimo sa malisod nga mga desisyon. Ang midulot nga pangutana ni Elder Kimball, nga asa man ang imong hugot nga pagtuo, nagdala ka namo ngadto sa balaang mga kasulatan. Dili dito sa tanaman sa Eden, nga si Adan og Eva nanganak sa ilang kamagulangan. Sa pagbiya sa tanaman, si Adan og si Eva nagsugod sa pagtikad sa yuta. Si Adan nakidulog sa iyang asawa og siya nanganak, mga anak nga lalaki og mga babay, og pinaagi sa hugot nga pagtuo, nagsugod ang ilang pagsanay og pagpuno sa yuta. Dili dito sa ilang panimalay sa Jerusalem nga may mga bulawan, pilak o bililhong mga butang, diin si Lihay o si Saraya, pinaagi sa hugot nga pagtuo, nanganak sila ni Jacob o Joseph. Dito kato sa kamingawan, si Lihay namulong kabahin sa iyang anak na si Jacob, nga akong kamagulangan nga anak sa mga adlaw sa akong kalisdanan dito sa kamingawan. Silihay mingon kang Joseph, ikaw natawo ka sa kamingawan sa among mga kasakit. Oo, sa mga adlaw sa among labing dako nga kasubo, ikaw gihimugso sa imong inahan. Sa basahon sa Exodo, usa ka lalaki og babae, nagminyo og pinaagi sa hugot nga pagtuo ng anak og batang lalaki. Walay gipakitang timaan sa tubangan pultahan sa pagpahibalo sa iyang pagkatao. Siya ilang gitago tungod kay ang paraon misugo nga ang matag bagong natawo nga Israelite nga lalaki kinahanglan nga itambog sa suba. Nahibalo kamo sa tibuok istorya. Ang bata mapinanggaong gipahimutang sa gamayng bukag nga hinimo sa sagbot, gibutang sa suba, gibantayan sa iyang igsuon. Nakitaan sa anak nga babaye sa paraon og giatiman sa kaugalingon niyang inahan isip iyang nurse. Ang bata gibalik ngadto sa anak sa paraon, kinsa mila kaniya nga iyang anak og mitawag kaniya og Moises. Sa pinakagahan kainahan kayo nga istorya sa pagkatao sa usa ka bata, walay nursery nga gidekorasyonan o may disenyo nga kuna, pasungan lamang alang sa manluluwa sa kalibutan. Sa pinakamaayong mga panahon o sa pinakabati nga panahon, ang matuod nga mga santo sa Dios naglihok pinaagi sa hugot nga pagtuo, wala gayud makalimot mo sa likway o mubaliwala sa sugo sa Dios sa pagpasanay o pagpuno sa yuta. Nagpadayon kita sa hugot nga pagtuo, sa pagtuman sa mga desisyon kon pila kabuok ang gusto nga anak o kanusaman gustong mga anak, anaa ra tali sa bana o asawa o sa Ginoo. Dili gayud kita maghukom sa usag-usa niining mga butang. Ang pagpanganak sa usa sa sensitibo nga hilisgutanan nga mahimong sakit kaayo alang sa mataro nga mga babay, kinsa walay oportunidad nga magminyo o makabaton og pamilya, kamo nga dungganong mga babay, ang atong langitong amahan ay balo sa inyong mga pag-ampo o tinguha. Mapasalamaton kayo kami sa inyong talagsaong impluensya. Lakip na ang pagtabang uban sa mahigugmaong mga kamot ngadto sa mga bata nga nanginahanglan sa inyong suporta o kaligon. Ang pagpanganak usa-usab kasubo nga hilisgutan alang sa matarong nga mga agtiayon kinsa nagminyo o wala gayud makaanak sumala sa ilang gipaabot o alang sa bana o asawa. Kinsa nagplano sa paghimo og dakong pamilya apan gipanalanginan og gamay ra nga pamilya. Dili nato kanunay mapasabot ang mga kalisdanan sa atong mortalidad. Usahay ang kinabuhi ingon og dili gayud makiangayon. Ilabi na ko nang atong pinakatinguha mao ang paghimo gayud sa unsay gisugo sa Ginoo. Isip sinugo sa Ginoo. Ako mo paniguro kaninyo nga kini nga saad sigurado. Ang matinud-anong mga miyembro, kansang nga kahimtang wala mutugot kanila makadawat sa mga panalangin sa mahanturong kaminyon o pagkaginikana niining kinabuhiya, makadawat sa tanang gisaad nga mga panalangin sa kahangturan samtang gihupta nila ang mga pakigsaad sa ilang gihimo uban sa Dios. Si Presidente J. Scott Dorios sa Piero Lima West Mission, miasoy kanako sa ilang istorya. Mingon siya, si Becky og ako na minyo usulod sa 25 katuig nga wala makabaton o makasagop og mga anak. Namalhin kami sa makadaghang higayon. Ang pagpaila sa among kaugalingon sa bagong mga kahimtang usa ka bakikaw og usahay sakit. Ang mga miyembro sa ward na hibulong kung anong kami walay mga anak, dili lamang sila ra ang nahibulong. Sa dihang gitawag ako nga bishop, ang mga miyembro sa ward mipahayag sa kahingawa nga ako walay kasinatian sa mga bata o mga teenager. Nagpasalamat ako kanila sa ilang pagsuporta o mihangyo kanila nga tugutan akong mag-practice sa pagtubo o mga bata diha sa ilang mga anak. Mapinanggaon silang mitugod. Naghulat kami, nakaangkon og panglantaw og nakakaton sa pagpailob. Human sa 25 katuig nga kami niyon, usa ka milagroso nga masuso miabot sa among kinabuhi. Misagop kami sa 2 anyos nga si Nicole og dayon ang bagong natawo nga si Nicolai. Ang mga langyaw karon mo daig na kanamo sa among matahom nga mga apo. Mga tawa kami og mingon, sila among mga anak. Nagpuyo kami sa kinabuhi nga paatras. Mga kaigsoonan, kinahanglan nga dili kita maghukom sa usa niining sagrado og pribado nga responsibilidad. Og si Jesus mikuha sa bata, gikugos og mingon. karon.
Shall receive one of such children in my name, receiveth me. And whosoever receiveth me, receiveth him that sent me. What a wonderful blessing we have.
Pagkatalag sa ong panalangin, ang anaa kanato nga makadawat og mga anak sa Dios, nga lalaki og babay diha sa atong mga panimalay. Pinubsanon kita nga magminampuon sa tinguha sa nga pagsabot og pagdawat sa mga sugo sa Dios, matinahuron nga maminaw sa tingog sa iyang balang espiritu. Ang mga pamilya mao ang sentro sa mahangturong plano sa Dios. Mupamatuod ako sa talagsaong panalangin sa mga anak og sa kalipay sa ilang ikadalit kanato niining kinabuhia og sa kahangturan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.